bita 18 irratti akka Paawuloof Siilaa fi labtii chochooti. Kitaaba Hojii boqotaa 16 qajeelcha 16 35 irratti Paawuloon jaalala isaa Siilaa fi fuudhee galaa Makedooniyaa taa'an akka dubbii waaqaa barsiisan. Kagarii dhugeeffatee kagarii didani. Paawuloof Siilaa mana hidhaansa geessani. Halkan sunni Paawuloof Siilaa waa kadhate. Lafti chochoote wanni hidhaansa kaan cuftii irra hiikamte. Akkasiin warri dura bahee Paawuloo waan jedheen nama askarri kaaniin ofiin ijjeessinii jedheen. Paawuloo waan jedheen waa dhugeeffadda inni isaan baasa amtullee keessa.